Blaðsíða 108, A-hluti, síðari heimstyrjöldin. Þann 3. september 1939 beið fólk spennt við útvarpstækin í Bretlandi. Forsætisráðherrann Neville Chamberlain ætlaði að flytja ávarp. Flestir höfðu þegar gískað nokkurt veginn á hvað hann myndi segja, en það var samt hræðilegt að heyra. Land okkar er í stríði við Þýskaland. Oft er talað Breta og Þjóðverja sem höfuð andstæðingana í síðari heimstyrjöldinni. En margar aðra þjóður tóku þátt í henni. Japanir og Ítalir voru voldugustu bandamenn Þjóðverja. Auk Frakka, sem sögðu Þjóðverjum stríð á hendur leið og Bretar, tóku bæði Bandaríkin og Sovjetríkin þátt í stríðinu með þeim. Til viðbótar komu mörg lönd inn í stríðið þegar Þjóðverjar réðust á þau. 17. maí 1940. Á eiðsvelli stöngina auða yfir angandi limið ber, en fyrst nú í dag við finnum hvað frelsið í rauninni er. Landið fer sigrandi söngur og svellur frá ströndu til fjalls, þó að kvíslónum hálfluktar varir undur heroki kúara valds. Upphaf kvæðis eftir norska skáldið Nordal Grieg í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Eiðsvöllur er helgur staður í hugum Norðmanna. Síðan þar var haldið stjórnlagaþing sem samdi fyrstu stjórnarskrá Noregs árið 1814. Hér má sjá töflu sem sýnir höfuð andstæðinga í síðari heimstyrjöldinni. Öxulveldin, Þjóðverjar, Ítalir, Japanir. Bandamenn, Bretar, Frakkar til 1940, Bandaríkin frá 1941, Sovjetríkin frá 1941. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Þýskir hermenn hjóla inn í Osló þann 25. apríl 1940.